Қадірменді радио тыңдармандары Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларына тағы бір қысқаша тоқталып өтейік. Алматыда Алматы мектептерінде ата-аналардан ақша жинау жиілеп барады. Мектеп оқушыларымен жол жүру бағытына бақылау жасайтын мекеме өкілдері арасындағы тартыс. Өзбекстан шекарашылары шекараны заңсыз кесіп өткен деп ұстаған ақтөбелік 7 жүргізуші сот алдында жауап беруде. Жауынгерлердің аналары әскердегі сарбаздардың арасында өз-өзіне қол жұмсау оқиғаларының азаймауына алаңдаулы. Және батыс әлі де Қазақстанды ядролық қару иеленуге үміткер ел деп санайды.
Әуе толқында Азаттық радиосы ал студияда бүгінгі модераторлар Саидова Оңғожа және әріптесім Мира Мүслім. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. 2009 жылы 28 ақпанда Өзбекстан шекарашылары аталмыш елдің шекарасын заңсыз кесіп өткен деп ұстаған 27 ақтөбелік жүргізушіні тұтқындаған болатын, ал оқиға орнынан қашып құтылған ақтөбелік 7 жүргізушінің үстінен Ақтөбе қалалық прокуратурасының санкциясымен Ақтөбе қалалық ішкі істер басқармасы іс қозғап, қылмыстық істі сотқа өткізген.
Сот ісінің бірінші отырысы 27 қазан күні өтті. Қылмыстық істің қозғалуына Қазақстан қол қойған халықаралық қылмыстық істер туралы заңдылықтарды орындау туралы конвенция себеп болған. Ал жүргізушілердің қоғамдық қорғаушысы болса, олардың кінәсі жоқтығына берік сенімді. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазіргі кезде оқиға орнынан қашып құтылған 7 жүргізушінің ісін Ақтөбе қалалық соты қарап жатыр. Ал Өзбекстанның Нүкіс қаласының сотының шешімімен айыппұл салынып, көліктері тәркіленіп, өздері бостандық алған 27 жүргізуші қазіргі сотқа куәгер ретінде қатысуда. Алайда экономикалық контрабанда, шекараны заңсыз кесіп өту, ұрлық жасамақ болған деген айыптар тағылып отырған 7 жүргізушінің қоғамдық қорғаушысы Айдос Садықов, егер заңды бұзған болса, жетеуі ғана емес, барлығы жауап беруі тиіс деп есептейді.
Қазақстан заң бойынша мына 7 адам Сотта батыр.
Алайда 13 қазаннан 22 қазанға дейін 6 жүргізушінің аштық жариялап, жергілікті биліктен өздеріне көмектесулерін талап еткен. Нәтижесінде жергілікті билік 7 жүргізушіге Әділ Құтиев деген адвокат жалдап берген. Әділ Құтиевтің айтуынша, бұл жерде жүргізушілердің кінәсі жоқ, бірақ та құқық қорғау орындары өздерінің міндеттерін орындап отыр. Қазақстан халықаралық қылмыстық істер туралы заңдарды орындау жөнінде конвенцияға қол қойған. Менің қорғауымда адамдардың оқиға орнынан қашып кеткені арасы шекараны заңсыз бұзғаны анықталды. Солайша халықаралық конвенцияға сәйкес жергілікті құқық қорғау орындары қылмыстық іс қозғап, оны сотқа өткізген. Деді Әділ Құтиев. Бірақ та қоғамдық қорғаушы Айдос Садықов Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында арнайы белгілердің болмағанын, жүргізушілер шекараны заңсыз кесіп кеткендерін білмегенін айтады. Олардың бәрі бөтен елдің аумағында жүргендерін білмеген, шекарада арнайы белгілер және шекара жасақтар болмаған. 7 жүргізуші сот әділ болады деп отыр, алайда біздің соттардың әділ шешім шығаратын кезі өте сирек. Деді Айдос Садықов. Ал адвокат Әділ Құтиев болса, бұл іске жүргізушілерді жалдаған мекеме кінәлі деп отыр. Оларды жалдаған мекеме оларға бұл жұмыстың өзге елдің аумағында екенін және әкелетін тауар тасымалы заңсыз екенін айтпаған, сондықтан олар білмеген. Егер сот жаза кесетін болса, бұл біз істің тапсырыс берушілер жағынан әдейі өз мақсаттары үшін жасалғанын тексеруді талап етеміз. Деді Әділ Садықов. Жоғарыда айтқан 6 жүргізушінің аштық жариялауынан кейін жергілікті билік арнайы комиссия құр, көлік сатып алуға алған жүргізушілердің несиесін уақытша тоқтата тұруға банкпен келіссөз жүргізіп жатыр, деп атап өтті Айдос Садықов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Алматы қаласында ата-аналар орта мектептерде заңсыз ақша жинау мәселесі өткір болып отырғанын айтып, дабыл қағуда.
Бала мектеп табалдырығын аттамай жатып бастау алатын бұл үрдістің шешімін таба алмай дал болған азаматтар бұл жайтқа биліктің назарын аудартпақ. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Вера Игнатенко немересін Алматы қаласы Алмалы ауданының нөмірі 34-ші көп салалы гимназиясының бірінші сыныбына бермек болған. Алайда одан кіру жарнасын талап еткен екен.
Мектепке түсер алдында бала әңгімелесуден жақсы өтті, бірақ бізге бірден 35 мың көлемдегі кіру жарнасын беруді талап етті. Онсыз мектепке кіру мүмкін емес. Соны бергеннен кейін ғана қабылдады. Бәрі ақша берді. Оны ешбір тіркеусіз тікелей қолға береміз. Егер бұл ақша баламның пайдасына жұмсалар болса, еш қарсылығым жоқ болар еді.
Сондай-ақ Вера Игнатенко мен өзге ата-аналардан жаңа оқу жылынан бастап балалары оқитын сыныпты толық жөндеуден өткізуді сұраған екен. Орта мектептің 8-ші сыныбында оқитын Гүлнарда мектептердегі ақша жинау мәселесінің бар екендігін жасырмады. Гүлнардың айтуынша мектеп қорына жылына 500 теңгеден беріп тұрады екен.
Мен мектепте старшы болғанда біздің сыныпта класс фондына айына 500 теңге жиналатын әрбір оқушыдан және одан тыс пол жуатын техникаларға 100 теңгеден оның арасында 3-4 оқушы қалып қалады, жағдайы келмейді, сол оқушылардың орнына тағы да ақша жинап.
Гүлнардың анасы Маржан заңсыз түрде мектеп қажеттіліктеріне ақша жинаудың тоқтайтынына күмән келтіреді.
Мектептегі ақша жинау әлі жойылмаған. Балық басына жетеді деп қалай шешуге болатынына көзім жетті. Себебі ана жер, мына жер деп біреусінен ұстайын десеңіз уже барлық жерінде көзбояушылық бар. Тоқтамақ тұрмақ өзілмеген.
Алматы қаласы білім басқармасының ақпараттары бойынша қалада ата-аналардан мектептің қажеттілігіне ақша жинау мәселесі қатаң бақылауға алынған. Білім басқармасы тарапынан 2009 жылдың 3 сәуірінде білім беру ұйымдарында ақшалай қаражат жинауға тыйым салу туралы нөмірі 206 бұйрық шықты. Бұйрықтың талаптары орындалмаған фактісі дәлелденген жағдайда білім беру ұйымдарының басшылары атқарып жүрген қызметінен босатуға дейін тәртіптік шара қолданылады. Алматыда соңғы 2 оқу жылы барысында оқушылардың ата-аналарынан заңсыз ақша жинау дерегіне байланысты 7 білім беру орындарының басшылары қызметтерінен босатылған. Гүлнар оқитын мектептің директоры Алдоңғар Егебайұлы мектепте ақша жинау мәселесі қатаң қадағаланатынын алға тартты. Сондай-ақ ол 3 жыл бұрын салынған мектепте көп бала оқитындықтан оған жылда жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет екендігін атап өтті.
Күнде айтып жатырмын, күнде жиналысты түсіндіремін, мұғалімдерге де түсіндіремін, ата-аналар жиналысында жалпы жиналыс, класстық жиналысты айтқан ешқандай ақша жиналмайды бізде. Мектепке ремонт жасалады, мемлекеттен бөлініп жатыр. Жай бұл краскілей салатын мектеп емес, 540 бала істілген мектеп, бірақ 1200 бала оқып жатыр. Ремонттамай отыра алмаймыз.
Дағдарыс орталықтарының кеңесі жүргізген заңсыз ақша жинаудан еркін мектеп акциясы барысында хабарласқан ата-аналардың басым бөлігі бірінші сыныпқа қабылданар уақыттағы ақша талап ету мәселесін атаған. Екінші кезекте мектеп немесе сынып қорына жиналатын ақша мәселесі, дейді орталық кеңесшісі Екатерина Никулина.
Бұл акция Алматы және Астана қалаларында болды. Оған қоса Қазақстанның өзге де өңірлерінен қоңыраулар түсті. Ақтау, оңтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан және басқалар кей мектептерде бірнеше арыз түсті.
Маманның сөзіне қарағанда жақын арада акция қорытындылары бойынша үкімет және қала басшылықтарының өкілдері қатысатын қоғамдық тыңдау болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қадірмен тыңдарман, Алматы қаласында ата-аналар орта мектептерде заңсыз ақша жинау мәселесі өткір болып отырғанын айтып дабыл қағып жатса, ал Алматы қаласындағы жалпы орта білім беретін мектепте оқитын оқушылар, автобустардағы кондукторлар оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап ететіндігін айтады. Оқушылардың айтуынша, ақша төлемеген жағдайда автобус аялдамаларынан күштеп түсіріп кететіндігін айтады олар.
Ал автобустардың жол жүру бағытына бақылау жасайтын мекеме қызметкерлері бұл жайтты жоққа шығарып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Нөмірі 147 мектеп гимназиясында 9-ші сыныпта оқитын Әскеров Нұрлыбек қала ішінде жүретін автобустардың кондукторлары оқушылар құқығын жиі бұзатынын айтады. Оның айтуына қарағанда, автобустың ішінде жол жүру билеті жарамды деген хабарлама ілініп тұрғанына қарамастан, кондукторлар оқушылардан ақша талап етеді. Ол ақша төлеуден бас тартсаң, басқа аялдамадан түсіріп кетеді дейді. Нұрлыбек кондукторлар тарапынан бұндай жағдайлар жиі кездесетінін әңгімелеп берді.
Мен 23-ші автобуста Қалқаманға келген кезде, автобустан түспек болып, проездойымды көрсетсем, кондуктор ақша талап етіп прайзына жарамайтын айтты. Таңертең сол күні 23-ші автобусқа отырып барғандықтан мен білдім, прайзына жүретін. Прайзнойымды көрсетсем, ақша талап еткендіктен прайзнойымды маған жыртам деген ескертпе берді. Мен ақша болмады да, сол прайзнойымды бердім. Ол прайзнойымды жыртып, лақтап тұрды.
Келесі сұхбаттасымыз Әскеров Нұрлыбектің әкесі Беріктің айтуына қарағанда, нөмірі 23-ші автобустың кондукторы жол жүру бағытын бақылайтын диспетчерге оқушының жол жүру билетін жыртып тастағанын хабарлаған. Оның айтуына қарағанда, диспетчер оқушының жол жүру билетінің құнын төлеп беруге дайын.
Мен балам
баланың қолындағы билетті алады да жырып тастайды, ақша тіреп өтеді. Айтады, күнде жүрмін ғой мен, төлейтін ақшам жоқ дейді бала қолында. Күніге үйден шығады да сабаққа барады, қайтып келеді. Бару 50 теңге, қайту 50 теңге. Түсінген тренировка барады, баруға айтуы 100 теңге. Еші түсінген кішкентайлар сайыптан алады, күніге 300 теңге мен тереді деп. Бір автобуста тегін жүрем, бір автобуста ақша тіреп өтеді деп. Кейде түсіп қалатын уақыттарым бар дейді жолда. Басқа автобусты күтемін сосын дейді.
9-шы сынып оқушысы мінген Райымбек даңғылы мен жүретін нөмірі 23-ші автобустың жол жүру бағытын бақылайтын диспетчері Жанна есімді келіншек кондукторлардың немен айналысып жатқанын бақылауға алу мүмкін емес екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, оқушының жол жүру билетін жыртқаны туралы кондуктордың үстіне шағым түскеннен кейін жұмыстан шығарып жіберген.
Мен оларға наказ мен айтам, кондукторыңды жақынытпа дедім, оны өзі білмейтін болса. Прайзнойын жыртқан жоқ, қалтасына бердім. Егер керек болса баланың өзін шақырып тұрып мен айтайын, мен қолына бердім дейді. Қалқаманда не действительно деп айтпадым тұрып, поселкқа не действительно деп айттым. Бірақ ол қалқаман осы жерден түсем дегеннен кейін мен қайтадан прайзнойын қолына бердім де түсіп кеттім.
Қала ішінде оқушылардың бір айлық жүру билетінің бағасы жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасының бекітуі бойынша 850 теңге тұрады. Аталған басқарма қызметкерлерінің берген ақпаратына қарағанда, жол жүру билеті автобустар қала сыртына шыққанда жарамсыз болып табылады. Сонымен қатар диспетчер Жаннаның айтуына қарағанда, 8 жыл ішінде бірінші рет ата-ана тарапынан шағым түсіп отыр. Осы мәселеге орай біз Алматы қаласы бойынша жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасымен хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махмұтжанқызы.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосы ұсынатын бүгінгі жаңалықтарға ден қойыңыздар. Сонымен Пешауардағы көлік жарылысынан 80-нен аса адам қаза тапты. Кабулдағы қонақ үйде жасалған шабуылдан 12 адам құрбан болды.
Иран Біріккен ұлттар ұйымы ұсынып отырған ядролық отын туралы келісімге бейсенбі күні жауап қайтармақшы.
Ақш ұлттық қауіпсіздік кеңесі Ресейге барып ядролық келіссөз өткізеді.
Эквадор Ресеймен арадағы ынтымақтастығын нығайтуды көздейді.
Грузияның бұрынғы президентінің ұлы тұтқындалды.
Ақштың қорғаныс министрі Қытаймен әскери ынтымақтастықты жақсартуға шақырды.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың тақырыптарына ден қойыңыздар енді.
Жауынгерлердің аналары әскердегі сарбаздардың арасында өз-өзіне қол жұмсау оқиғаларының азаймауына алаңдаулы. Сондай-ақ Батыс әлі де Қазақстанда ядролық қару иеленуге үміткер ел деп санайды.
Осы хабарлармен сіздер алдағы 10-15 минутта танысатын боласыздар.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Әскердегі сарбаздар арасында өз-өзіне қол жұмсау жайттар жиілеп барады, дейді Қазақстанда жауынгерлер аналарының комитетінің төрайымы Людмила Костенко. Олар тепсе темір үзетін жас жігіттердің әскерге отан алдындағы борышын өтеуге барып, қайта оралмауына алаңдаушылық білдіруде.
Айтуларынша, әскер қатарында бір-біріне әлімжеттік жасайтын жастардың әрекеті отбасындағы тәлім тәрбиеден басталады. Сондай ақ аналар әскерден қайтқан ұлдарының мінез құлқы теріс бағытта өзгеретіндігін де қадап айтып отыр. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Мақпал есімді бойжеткен осыдан 4 жыл бұрын ағасы Мұраттың Павлодар қаласында орналасқан әскери бөлімшеге әскери борышын өтеуге кеткенін көрмегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, ағасы әскер қатарына алынғанға дейін денсаулығының нашарлығына шағымданып дәрігерге қаралмаған. Мақпал ата-анасының 4 ай өткен соң ағасы Мұраттың бүйрек ауруынан қайтыс болғаны туралы әскери бөлімнен хабар алғанын әңгімелеп берді.
Күз айында кетті, бірақ ақпан айында қайтыс болғандығы жайлы хабар алдық. Кеткен кезінде ешкімнің көмегінсіз медициналық қараудан өткен болды. Қойған диагноз бойынша почечное давление. Диагноз солай болса да, дежүргенде ондай аурумен ауырған көрмеген. Денесіне келген кезде бізден расписка алды. Ешқандай қарсылығымыз жоқ деген. Одан соң біз оны ырым бойынша арулап қойдық.
Келесі сұхбаттасымыз Анарбек есімді азамат ағасы Алмастың әскери борышын өтеуге барғанға дейін мінезінің бір қалыпты болғанын айтады. Ол ағасының мінезінің өзгергеніне қарап әскери борышын өтеуге барғысы келмейтінін жасырмады. Сонымен қатар Анарбек ата-анасы мұғалім болғандықтан дұрыс бағытта тәрбие алып жатқанына сенімді екенін айтып берді.
Служил в армии. Менің ағам 2 жыл бұрын әскери борышын өтеп келді. Мен оны әскер қатарында болғанда жақсы нәрселер үйреніп келеді дей алмаймын. Оның адамдармен қарым-қатынасы және мінез-құлқы өзгеріп келді. Жақсы жұмысқа орналасып кетуіне де әсері болған жоқ. Физикалық тұрғыдан жақсы дайындалып келгенімен жүйкесі тозып келді. Біріншіден тез ашуланып, жаман сөздер айтатын болды. Екіншіден өзге адамдардың пікірімен санаспайды, алдына жоспарлар құрмайды. Яғни адамдармен қарым-қатынасы өзгерді.
Қазақстандағы жауынгерлер аналарының комитетінің төрайымы Людмила Кастенко, жастар үйде дұрыс тәрбие алмағандықтан әскер қатарына алынғанда бір-біріне әлімжеттік жасайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, әскер қатарына алынған азаматтардың онда әлімжеттік көргені туралы айтуға намыстанады. Людмила Кастенко дәл осы себептен жауынгерлер суицид жасайды деген пікірде.
Жаңа жылдан бері әскерде үш азамат өзіне өзі қол жұмсаған. Суицид жасайтын солдаттардың қатары азаяр емес, көбейіп келеді десем қателеспейтін шығармын. Бұл адамдар бізге хабарласып айтқандары ғана. Солдаттарды киіммен қамтамасыз ету жағынан, тамақтану жағынан ешқандай мәселе туындаған емес. Бұл проблемалар әскерден шығып жатқан жоқ. Үйінен алған тәрбиесі қандай соған байланысты. Әскерде солдатты адам өлтіруге үйретпейді. Онда тек бір жыл ғана әскери борышын өтеуге барады. Ал әскерде бір жылдың ішінде бас кесер болып шықпайды.
Қазақстандағы бас әскери прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернар Құлмағанбетов қанша жауынгер жылына суицид жасайтыны туралы ақпарат берілмейтінін жеткізді. Қазақстандағы жауынгерлер аналарының комитетінің берген ақпаратына қарағанда, комитетке аптасына кем дегенде екі рет жауынгерлердің ата-аналарынан шағым түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз!
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Келесі кезекте шетел баспасөзіне шолу. Батыста Қазақстанның ядролық жоспарларына қатысты сенімсіз ой-пікір әлде кеңінен таралып отыр. Елдегі демократия дамуы мен жемқорлыққа қатысты мәселелер мұндай пікір отына май құя түсуде. Ал Қазақстан біртіндеп әлемдегі нөмірі бірінші уран өндіруші елге айналып келеді. Шетел баспасөзіне шолумен Саида Бабамғожа және Сұлтанхан Аққолыл таныстырады.
Foreign Policy журналында өз аумағында ядролық бағдарламаны іс жүзіне асырып жатқан елдердегі ахуалға талдау жасалған мақала жарияланды. Басылым аталған мемлекеттерде ядролық қарудың жасалуы немесе олардың батыспен достық қарым-қатынас ұстамайтын елдерге ядролық қару технологиясын беруінің ықтималдығына айрықша тоқталады.
Ядролық қаруға еленуге үміткер саналатын елдер қатарында Бангладеш, Бирма, Венесуэла және Біріккен Араб Әмірліктерімен бірге Қазақстанның да аты аталады.
Басылымның жазуына қарағанда, Бирма үкіметінің құпия ядролық реактор мен плутоний өндіретін фабрика салу ісінде Солтүстік Кореямен ынтымақтастықты жолға қойғандығының айғағы табылған. Реактор 2014 жылы жұмысын бастауы ықтимал. Бирмада сонымен қатар биліктегі авторитарлық әскери хунтаға қарсы халықтың көтерілуінің немесе ұлтаралық араздықтың өршуінен ел ішіндегі ахуал күрт тұрақсызданып кетуі мүмкін. Foreign Policy сондай-ақ кейде Бангладеш пен Бирма арасында түсініспеушілік шиеленісіп кететінін, мұның арты екі ел армиясының қақтығысына апару ықтимал екендігін айтады.
Foreign Policy-дің пікіріне қарағанда, Бангладеш өз аумағында ядролық энергетиканы дамытуға атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің ресми рұқсатын алған. Аталған саланы дамытуға бағытталған бұл ел қадамдарына Пәкістан қолдау білдіріп отыр. Әрі Бангладеш таяуда Ресеймен ядролық саладағы ынтымақтастық жөніндегі екі жақты келісімге қол қойды. Алайда бұл елдің де ішкі ахуалы тұрақсыз деп саналады. Ал Үндістан мен Пәкістан арасындағы жанталаса жаппай қарулану жарысы аймақтық тұрақтылыққа теріс әсерін тигізуде. Бангладештің ядролық энергетика саласындағы қадамдарына дем берген Пәкістанның таяудағы әрекеті деп жазады басылым, ахуалда одан әрмен шиеленістіріп жіберуі мүмкін.
Басылымның жазуына қарағанда, Венесуэланың ғылыми инфрақұрылымы нашар дамыған әрі елдің қаражат қоры онша бай болмаса да, достарының көмегі арқасында бұл ел бейбіт ядролық энергетика саласын дамыталады. Foreign Policy Венесуэланың досы деп Ресейді атайды. Алаңдауға себепші болатын нәрсе ретінде басылым Ресей мен Венесуэла арасындағы, соның ішінде әскери салада ынтымақтастықтың өсуіне сілтеме жасайды. 2005 жылдан бері бұл мемлекет Ресейден 4 миллиард доллардан аса сомаға қару сатып алған. Ал өткен айда Ресей аталған Оңтүстік Америка еліне өзінен үстеме мөлшерде қару-жарақ сатып алу үшін 2 миллиард доллардан астам сомаға несие берген. Екі ел арасында бұған қоса атом энергиясы жөніндегі комиссия құрылған.
Венесуэла президенті Уго Чавес сонымен қатар Техранмен тығыз ынтымақтастық орнатты. Колумбия өз аумағында ақша армиясының бөлімшелерін орналастыру жөнінде шешім қабылдағаннан соң аталған ел мен оның көршісі Венесуэла арасындағы қарым-қатынастар нашарлап кеткен.
Foreign Policy шолушысының пікірі бойынша Біріккен Араб әмірліктері де рұқсат берілмеген негізде ядролық қару жасау ісіне кірісуі мүмкін ел деп саналады. Аталған мемлекет ақш пен осы салада ынтымақтастықты дамыту жөніндегі келісімге қол қойған. Келісім бойынша Вашингтон Біріккен Араб әмірліктері еліне ядролық технология, материалдар мен мамандар көмегін беруге міндеттенген.
Әлемде көптеген жандар Біріккен Араб әмірліктерін таяу шығыстағы ең бір тұрақты да либерал саяси режим деп есептейді. Алайда Біріккен Араб әмірліктеріне ядролық технология беру, ол елдің тұрақсыздау көршілеріне осындай жоспарды өз аумағында іс жүзіне асыруға түрткі болуы мүмкін деген үлкен алаңдаушылық бар деп атап көрсетеді басылым. Foreign Policy-дің айтуынша, Израильді есепке алмағанда бұл аумақ толықтай ядролық бомбаға ие болудан таза саналады.
Қазақстандағы ахуалға тоқтала келе, Foreign Policy басылымы елдің қазір әлемде уран экспорты бойынша 3-ші орынды иеленіп отырғанын айтады. Жалпы Қазақстан уранның көлемі 1,5 миллион тонна болатын шикізат қорына ие. Бүгінде Ресейден тәуелді боп отырса да, Қазақстан уран байытатын өз зауыттарын салуды жоспарлап отыр және 2011 жылы жаңа атом электр станциясын салуды қолға алмақшы.
Совет одағы күйреген соң Қазақстан 1000 ядролық бомбадан тұратын қару-жарақ арсеналынан өз еркімен бас тартты. Оның үстінен 450-ден астам советтік жерасты ядролық бомба сынақ жарылысының зардабы ел ішінде ядролық қаруға қарсы бағытталған ой-пікірдің кең таралуына себеп болды.
Дегенмен бұл елде ядролық материалдар сенімсіз қолдарға түсіп кетуінің әлі де қауіпі бар деп жазады басылым. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үкіметтік жүйесінің барлық дерлік деңгейінде жемқорлық етек алған. Және де бұл дерт елдегі жедел дамып келе жатқан ядролық бюрократияны шарпуы ғажап емес деп атап көрсетеді Foreign Policy.
Осы жылдың мамыр айында ел билігі Қазақ атом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевті тұтқындады. 2010 жылға қарай компания әлемдегі ең ірі уран өндіруші фирмаға айналуды жоспарлап отыр. Жәкішев уран кені қорларын заңсыз иемденіп кетіп, оны шетел фирмаларына сатты деген айыппен ұсталған болатын, деп жазады басылым.
Foreign Policy кей адамдар мұндай ауқымда алаяқтық жасау дегеннің Қазақстанда мүлде мүмкін емес екендігін айтады. Дегеле, мәселенің мәні олардың Мұхтар Жәкішевтің атына тағылған айыптың саяси астары бар деп білетіндігінде жатыр деп атап көрсетеді.
Қалай болғанда да алаңдаушылыққа негіз бәрібір бар деп сөзін жалғастырады Foreign Policy. Не мемлекеттік бақылаудан аттап өтіп, уранның көп мөлшері контрабандалық жолмен экспортталып кетуі мүмкін. Не әлемде уран өндіру бойынша жетекші орынның бірін алып отырған бұл елде саяси тұрақсыздық орын алуы мүмкін. Бұл мүмкіндікті оқшаулап тасталған не лаңкестік топтар пайдаланам деуі ықтимал деген түйін жасайды Foreign Policy.
Американдық Christian Science Monitor газеті Қазақстаннан ядролық материалдың таралып кету қаупіне қатысты таяуда жарияланған ақш барлауы баяндамасының негізсіздігі жөнінде жазады. Газеттің мәліметі бойынша бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы Роман Василенко мәлімдеген.
Қазақстан шынында да бірнеше ядролық энергия станциясын салуды жоспарлап отыр. Алайда олардың барлығы МАГАТЭ-нің толық бақылауының аясында жұмыс істейтін болады деп атап көрсетеді сыртқы істер министрлігінің шенеунігі.
Қымбат тыңдарман, өздеріңізді шетелдік баспасөзге жасалған шоумен таныстырып өттік. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктері қазан айының 25-нен бастап өзгерген еді.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдап жүріңіздер.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосында жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыздар.
Қымбат тыңдарман, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмам. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін сізге көп рахмет. Бүгін сіздерге Қызмет көрсеткен Мира Мүслім және Саидова Омғожа. Аман сау болыңыздар.
Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.